Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 24 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ធ្វើសន្ទរកថានៅខាងមុខក្រុមអតិថិជននៅក្នុងរដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេស Egypt ពីព្រោះតែការព្រួយកង្វល់ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបរតអាមេរិកាំង 62% និយាយថាប្រធានាធិបតីត្រាំបង្កើនការបែកបាក់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យបន្តកិច្ចការរបស់ពួកគេដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការចោទប្រកាន់របស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងការសើរើពីពាក្យសន្យារបស់លោកនៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីរីកាមួយទៀតអំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសបិទវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI និងបណ្តេញបុគ្គលិកបរទេសរបស់វិទ្យាស្ថាននេះឲ្យចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ត្រូវគេរំពឹងនឹងចេញការអំពាវនាវមួយឲ្យមានការឯកភាពជាតិក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុង Reno ភាគខាងលិចនៅក្នុងសន្ទរកថាព្រៀងទុកមួយដែលត្រូវបានថ្លែងទៅកាន់សន្និបាតជាតិរបស់ក្រុមអតីតជនអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាវាជាពេលវេលាដើម្បីព្យាបាលមុខរបួសដែលបានបំបែកយើងហើយស្វែងរកការឯកភាពជាតិថ្មីដែលផ្អែកលើតម្លៃរួមដែលបង្រួបបង្រួមយើងលោកប្រធានាធិបតីក៏ត្រូវគេរំពឹងនិយាយដែរថាយើងជាពលរដ្ឋតែមួយដែលមានផ្ទះនិងទង់ជាតិតែមួយសន្ទរកថានោះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីត្រាំប្រើប្រាស់សន្ទរកថានៅក្នុងទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona ដើម្បីរិះគន់បណ្ដាញព័ត៌មានម្ដងទៀតចំពោះសក្តីរាយការណ៍នៃការឆ្លើយតបរបស់លោកទៅនឹងអំពើហិង្សាដល់ប្រឡាយនៅឯការតវ៉ាប្រឆាំងការពីពេលថ្មីៗនេះបានរៀបចំឡើងដោយពួកអ្នកគាំទ្ររបបណាស៊ីហើយនឹងពួកប្រកាន់ពូជសាសន៍ស្បែកសហៅថា White Supremacists នៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia លោកប្រធានាធិបតី Trump បានត្រូវគេរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការស្តីបន្ទោសឲ្យភាគីទាំងសងខាងចំពោះអំពើហិង្សាដែលបានធ្វើឲ្យលោកស្រី Heather Hale អាយុ32ឆ្នាំបានត្រូវស្លាប់នៅពេលដែលបរិសម្នាក់ដែលមានការតាក់ទិនទៅនឹងពួកប្រកាន់ពូជសាសន៍បានបើកបររថយន្តបុកវងបាតកោលោកប្រធានាធិបតីតាមបានសរសេរនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកថាការពីយប់មិញនៅក្នុងទីក្រុង Phoenix ខ្ញុំអានអ្វីៗទាំងអស់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville ដែលព័ត៌មានคล้ายคล้ายរាយការណ៍មិនបានត្រឹមទៅបរិវត្តឥឡូវនេះយល់ហើយចំណងតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអេស៊ីបដែលមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្រោមប្រធានាធិបតី Donald Trump បង្ហាញពីការតានតឹងកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់បន្ថយជំនួយខ្លះទៅឲ្យប្រទេសអេស៊ីបដោយសារការព្រួយកង្វល់ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយជំនួយខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាជិត100លានដុល្លារហើយបានពន្យាជំនួយខាងយោធាជាង200លានដុល្លារទៅឲ្យប្រទេសអេស៊ីបដែលជាប្រទេសមួយទទួលជំនួយបរទេសដ៏ធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានលើកឡើងពីការខកខានរបស់អេស៊ីបមិនបានធ្វើប្រសើរឡើងនៅសិទ្ធិមនុស្សឬបន្ធូរបន្ថយទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការបរទេសអេស៊ីបបានរិះគន់ការសម្រេចចិត្តនេះដែលបានហៅថាវាជាការវិនិច្ឆ័យមិនត្រឹមត្រូវពីដំណាក់ដំណងយុទ្ធសាស្ត្រដែលភ្ជាប់ប្រទេសទាំងពីរអស់រាប់ទសវត្សរ៍អេស៊ីបក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ដែរថាបានលុបចោលជំនួបរវាងលោក Jared Kushner ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខសេតាវិមានដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសនោះហើយនឹងលោក សាមេស៊ូគ្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសអេស៊ីបក្រោយមកបានចេញផ្សាយវីដេអូតាមរយៈបណ្ដាញ Twitter របស់លោក Kushner ហើយនឹងជំនួបក្រុមរបស់លោកជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបដោយគណៈប្រតិភូទាំងពីរបានញញឹមហើយនឹងសើចដាក់គ្នាដាក់ម៉ាស៊ីនថតលោក Kushner ដែលជាកូនប្រសាររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីលើកាដែលជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្រោចស្រង់ការចរចាសន្តិភាពនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាពួកអ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិអាមេរិកជិត 2/3 ជឿជាក់ថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងប្រទេសជាងលោកបងរួមបង្រួមប្រទេសនេះយោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធការស្ទង់មតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac បានរាយការណ៍ថាពួកអ្នកបោះឆ្នោត 62% ដែលសាកលវិទ្យាល័យបានសាកសួរគិតថាប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេស 31% និយាយថាពួកគេគិតផ្ទុយពីនេះការស្ទង់មតិនោះឆ្លុះបញ្ចាំងពីមនោសញ្ចេតនាសាធារណជនបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចហឹងសាននៅខែនេះនៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia រវាងក្រុមប្រកាន់ពូជសាសន៍ស្បែកស White Supremacists និងពួកបាតកោដែលប្រឆាំងពួកគេស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់នៃក្រុមស្ដាំនិយមជលបានបើកបររថយន្តបុកវងមនុស្សលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយជាច្រើនលើកអំពីបញ្ហានេះហើយនឹងក្រុមដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville ដោយបានផ្លាស់ប្ដូរជំហរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលោកប្រធានាធិបតីបានទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីផ្នែកជាច្រើនរបស់សង្គមអាមេរិកាំងតុលាការក្រុងមូស្គូបានដាក់លោក Kirill Serebrennikov នាយកមហោស្រពដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់របស់រុស្ស៊ីនៅក្រោមការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះកាលពីថ្ងៃពុធលើការចាប់ប្រកាន់ពីការលួចបន្លំប្រាក់នៅក្នុងរឿងក្តីមួយដែលត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថាជាការខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកអាជ្ញាធររុស្ស៊ីដើម្បីកម្ចាត់ពួកប្រឆាំងលោកសេរេប្រេនីកោអាយុ47ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយសារភាពយន្តដែលលោកបានបញ្ចាំងនៅក្នុងទីក្រុងសេនភីតស៊ប៊ឺតហើយបានត្រូវគេដឹកទៅកាន់គុកក្រុងមូស្គូដែលនៅទីនោះលោកបានស្ថិតនៅទីនោះអស់មួយយប់លោកសេរេប្រេនីកោបានរងការចោទប្រកាន់ពីការលួចបន្លំប្រាក់រដ្ឋាភិបាល1,100,000 ដុល្លារដែលលោកបានទទួលថវិកាពីផលិតកម្មរបស់លោកពីចន្លោះឆ្នាំ11និងឆ្នាំ2014ចៅក្រមម្នាក់នៅក្នុងតុលាការម៉ាសម៉ានីនៃទីក្រុងមូស្គូបានចានចោលសំណើរបស់លោកសំនៅក្រៅឃុំឃាំងលោកស្រីលីសាអូទេហ្ការដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកស្រីបានត្រូវគេដកចេញពីតំណែងដោយខុសច្បាប់ដោយបញ្ឈប់លោកស្រីមិនឲ្យស៊ើបអង្កេតពួកមន្ត្រីកំពូលកំពូលពីរឿងបាត់ពុករលួយ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យបន្តកិច្ចការរបស់ពួកគេដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការទទូចដូច្នេះកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមានបណ្ដឹងអង្គការនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយហេតុផលផ្សេងៗលោកសុកខេមរានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តច្បាប់ឲ្យអង្គការឯករាជ្យនានាសារព័ត៌មានឯករាជ្យនានាដូចជាវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI និងកាសែត The Cambodia Daily ជាដើមដោយមិនត្រូវបណ្ដេញចេញឬបញ្ឈប់សកម្មភាពពួកគេទេការនេះគឺដើម្បីធានាភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់គឺអ្នកស្រី Heather Nauert បានទទូចតាមខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះថា
We encourage the government to allow NDI, the Cambodia Daily and other independent media.
យើងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI និងកាសែត The Cambodia Daily ហើយនិងអង្គការព័ត៌មាននិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យផ្សេងៗទៀតបន្តសកម្មភាពដ៏មានសារៈសំខាន់របស់ពួកគេដូច្នេះការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018អាចប្រព្រឹត្តទៅដោយមានបរិយាកាសសេរីនិងបើកទូលាយ
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី23ខែសីហានេះឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាសម្រេចបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីធានាថាការអនុវត្តត្រឹមត្រូវនិងប្រសិទ្ធភាពច្បាប់ពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលទុករយៈពេល7ថ្ងៃដល់អង្គការនេះបានយោងថាអង្គការនេះបានធ្វើសកម្មភាពមិនស្របច្បាប់ហើយបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសានបានព្រមានបណ្ដេញចេញកាសែត The Cambodia Daily ពីប្រទេសកម្ពុជាដែលជាកាសែតឯករាជ្យមួយថាមិនបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋអស់រយៈពេល10ឆ្នាំទោះបីជាកាសែតនេះទៀមទាឲ្យមានការធ្វើសវនកម្មនិងត្រួតពិនិត្យដោយតម្លាភាពតាមច្បាប់ជាមុនក្តីកាសែតនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទុកអសានវត្តបង់ពន្ធនៅចំនួនទឹកប្រាក់$63,000,000ត្រឹមថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនៅពេលដែលកម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីប្រទេសដែលមានការទទួលស្គាល់ថាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយតម្លាភាពនិងអហិង្សាទៅកាន់សកម្មភាពដែលបន្ថយសេរីភាពព័ត៌មាននិងប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅវិញលោកស្រី Heather Nauert បានបញ្ជាក់ថារឿងនោះគឺកើតឡើងដោយសារការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបណ្ដេញអង្គការ NDI កាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាពីកម្ពុជានៅពេលដែលអង្គការនេះទន្ទឹងរង់ចាំការអនុញ្ញាតច្បាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបាយការណ៍ស្ដីពីការបិទវត្ថុដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកជំទាស់ហើយនឹងការស៊ើបអង្កេតពន្ធលើសារព័ត៌មាននិងអង្គការឯករាជ្យរួមទាំងកាសែត The Cambodia Daily វត្ថុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA វត្ថុ Aziz Saray IFA ហើយនឹងអង្គការនានាដូចជាអង្គការអាត់ហុកអង្គការ Conference ជាដើមលោកស្រី Heather Nauert បានបន្តថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានពិភាក្សាជាមួយសមាភិកីកម្ពុជារបស់លោកកាលពីខែមុននឹងសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះហើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដាររបស់កម្ពុជានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្មីៗនេះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថា
មានកិច្ចពិភាក្សាជាច្រើននៅពីក្រោយឆាកដែលយើងបានធ្វើតាមរយៈការទូតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសខ្លះការធ្វើដូច្នេះជាវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនានាដើម្បីធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗដូច្នេះយើងនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សាជាមួយគ្នា
លោកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្រោយពេលដែលមានការលើកសំណួរថាប្រសិនបើកម្ពុជាមិនព្រមធ្វើតាមតើនឹងមានផលវិបាកអ្វីកើតឡើងលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាលោកស្រីមិនចង់ទូទាយពីការនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានកិច្ចពិភាក្សាបន្តប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខក្រោយពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានធ្វើរួចកាលពីខែមិថុនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌អាចទទួលយកបានជាច្រើននោះបានធ្វើឲ្យគណៈបកជំទាស់កើនសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងពីចំនួនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង40មកដល់ជិត500នៅក្នុងចំណោមជាង1600ឃុំសង្កាត់សរុបនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសគណៈបកជំទាស់បានឈ្នះនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗសឹងតែពាសពេញប្រទេសរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
។ប
រាធានីធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចោទប្រកាន់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនានាចំពោះរឿងរ៉ាវជំរងចម្រាស់ជុំវិញការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតីក៏បានបញ្ជាក់ពីគោលជំហរសារជាថ្មីម្ដងទៀតពីរបៀបវារៈនៃគោលនយោបាយរបស់លោកផងដែរលោក Mike O'Sullivan ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅបន្ទាប់ពីជួបជាមួយកងទាហានម៉ារីននិងទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែននៅទីក្រុងយូម៉ាលោកត្រាំបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Phoenix ដោយប្រើប្រាស់វោហារសាស្ត្រដោយការដែលលោកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
This evening join together with friends we reaffirm our shared customs traditions and values
នៅល្ងាចនេះជាមួយនឹងមិត្តរួមជាតិទាំងអស់យើងអះអាងជាថ្មីនៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងគុណតម្លៃដែលយើងមានរួមគ្នា
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានរងការរិះគន់យ៉ាងច្រើនដោយសារលោកនិយាយថាមានភាគីជាច្រើនដែលត្រូវស្ដីបន្ទោសចំពោះការស្អប់ខ្ពើមនឹងអំពើហិង្សាបន្ទាប់ពីសមាជិកជនស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនអស្ចារ្យជាងគេឬហៅថា White Supremacist មួយរូបនៅទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia បានបើករថយន្តបុករះវងមនុស្សប្រឆាំងនឹងការធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាកន្លងទៅនេះជនរូបនោះបានធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស19នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសលោកត្រាំបានចោទប្រកាន់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនានាថាមានភាពលំអៀងនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លោកត្រាំបានថ្លែងថា
Just like they don't want to report that I spoke out forcefully against hatred, bigotry and violence and strongly condemned the
បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះមិនចង់រីកាថាខ្ញុំបាននិយាយធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងការស្អប់គុំគួនភាពជ្រុលនិយមនិងអំពើហិង្សាហើយនឹងការដែលខ្ញុំបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើពួកណាស៊ីសម័យទំនើបក្រុមជនស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនអស្ចារ្យជាងគេនិងពួក KKK
ការថ្លែងដូចនេះពីសំណាក់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំពីរឿងរ៉ាវនៅទីក្រុង Charlottesville បានបង្កឲ្យមានបាតកម្មតាមបណ្ដាក្រុងដទៃទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាតកោបានចេញតាមដងផ្លូវនានានៅទីក្រុង Phoenix កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារលោក Mel J. Fleming ដែលជាបាតកោមួយរូបបានថ្លែងថា
The man's got nothing done. All he wants to do is clip his political opponents and
លោកដូណាល់ត្រាំមិនបានធ្វើអ្វីបានសម្រេចតតែសោះអ្វីដែលលោកចង់ធ្វើនោះគឺគៀបសង្កត់គូបដិបកនយោបាយហើយសម្ញែងចរិតដ៏ក្រអឺតក្រទមរបស់លោក
ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបានចេញទៅតាមដងផ្លូវនៅទីក្រុង Phoenix ផងដែរលោក Tom Thornton ដែលជាអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំបានថ្លែងថា
I support the right to free speech. I support our president and everything he does. So I support our constitution and
ខ្ញុំគាំទ្រសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយសេរីខ្ញុំគាំទ្រប្រធានាធិបតីរបស់យើងហើយអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើខ្ញុំគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំចេញមកចូលរួមថ្ងៃនេះ
លោកត្រាំបានគម្រាមបិទរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើសភាមិនផ្ដល់ថវិកាដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននិងបាននិយាយថាការនិយាយខ្លាំងៗរបស់លោកទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺមានប្រសិទ្ធភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបានសម្រេចបិទវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ដែលជាអង្គការមួយធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលើកឡើងថាការបិទនេះដោយសារតែ NDI មិនបានគោរពច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការបិទវិទ្យាស្ថាន NDI នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាកានវិជ្ជាការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបិទវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI ដែលជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងបានបណ្តេញបុគ្គលិកជាជនបរទេសរបស់វិទ្យាស្ថាននេះឲ្យចេញពីកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃពុធបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលចេញនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឲ្យដឹងថាអាញាធរកម្ពុជាសម្រេចបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI ទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីធានាការអនុវត្តត្រឹមត្រូវនិងប្រសិទ្ធភាពច្បាប់ពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងគោរពអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសបានសរសេរក្នុងន័យដើមថា បន្ទាប់ពីបានពិចារណានិងពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងម៉ត់ចត់ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់មកអាញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានឈានដល់ការសម្រេចបញ្ឈប់នូវសកម្មភាពរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI និងបណ្ដាញបុគ្គលិកបរទេសរបស់វិទ្យាស្ថាននេះចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការជូនដំណឹងជាផ្លូវការអំពីសេចក្តីសម្រេចនេះក្រសួងការបរទេសក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះផងដែរថាការសម្រេចបិទវិទ្យាស្ថាន NDI ដែលយកលើច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់ស្ដីពីសារពើពន្ធក្នុងនោះក្រសួងក៏បានព្រមមានថាអាញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចក្នុងការចាត់វិធានការស្រដៀងគ្នានេះផងដែរចំពោះសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតដែលមិនគោរពច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់ផ្សេងៗទៀតរបស់កម្ពុជា VOA មិនអាចតាក់ទងសំការបញ្ជាក់លម្អិតពីលោកជឹមសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះចំណែកនាយកកម្មវិធីវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំកម្ពុជាលោកចនខាវណូវក៏មិនបានឆ្លើយតបសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលរបស់ VOA ដែររហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះស្របពេលដែលការិយាល័យរបស់ NDI ដែលមានអាសយដ្ឋានក្នុងសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យផ្តិតយករូបភាពឬសួរនាំព័ត៌មាននោះទេវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI ដែលមានស្នាក់ការកណ្ដាលនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1992ដោយបានធ្វើការជាមួយគណៈបកនយោបាយកម្ពុជាសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីជំរុញឲ្យមានអភិបាលកិច្ចដែលមានដំណាលភាពក្នុងការចូលរួមនយោបាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាវិទ្យាស្ថាននេះបានគាំទ្រដល់ការអនុម័តក្រមសីលធម៌គណៈបកនយោបាយក្នុងសហគមន៍ការអភិវឌ្ឍទូនីតិស្ត្រីក្នុងគណៈបកនិងមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតនិងគំនិតប្រដូចផ្ដាំដើម្បីតាមដាននិងការទម្រង់ដំណើរការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្ន NDI កំពុងតែអនុវត្តនៅកម្មវិធីរយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីពង្រឹងទូនីតិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការនយោបាយបង្កើតលំហសម្រាប់ការចូលរួមនយោបាយដោយស្ថាបនានិងពង្រឹងលើកស្ទួយគណនេយ្យភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យកាន់តែធំទូលាយបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលចេញនៅថ្ងៃពុធដដែលនេះអះអាងថាចាប់តាំងពីច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចូលជាធរមានកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015អង្គការ NDI បានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាដោយមិនបានចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរហូតដល់អង្គការនេះបានដាក់ពាក្យស្នើចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2016អំឡុងពេលរងចាំការសម្រេចរបស់ក្រសួងលើពាក្យស្នើសុំនេះអង្គការ NDI នៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយមិនគិតគូរអំពីការគោរពច្បាប់លោកស្រីចក់សុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR ប្រាប់ VOA ថាការបិទវិទ្យាស្ថាន NDI ដែលជាអង្គការធ្វើការជាមួយគ្រប់គណៈបកនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយព្រមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់បុគ្គលិកដែលកំពុងធ្វើការនៅទីនោះ
បើសិនជាមកដល់ដំណាក់កាលនេះដែលប្រទេសយើងបានឈានច្រើនជំហានហើយហើយយើងបានជាគាត់អង្គការហើយបានជាមានការគម្រាមច្រើនហើយដែលធ្វើឲ្យលំហប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែរៀងទៅយើងទៅតែឈ្មោះទៅយើងមិនបានសម្រេចនៅគោលដៅរបស់យើងក្នុងការធានាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះទេចា
៎លោកស្រីចក់សុភីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរសម្រេចបិទវិទ្យាស្ថាន NDI យ៉ាងលឿនដោយមិនមានការពិភាក្សាឬផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យអង្គការនោះបកស្រាយឬឆ្លើយតបលើការចោទប្រកាន់ណាមួយបែបនេះនោះទេលោកស្រីបន្ថែមថា NDI បានស្នើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាអង្គការអន្តរជាតិជាមួយក្រសួងការបរទេសតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែលោកស្រីថាក្រសួងមានភាពយឺតយ៉ាវរហូតដល់ពេលនេះការប្រកាសបិទវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI កើតឡើងបន្ទាប់ពីបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីសប្ដាហ៍មុននៅអត្ថបទព័ត៌មានថា NDI បានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជួយគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកកាន់អំណាចសារព័ត៌មានដែលតែងតែសរសេរគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដដែលនោះបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងអត្ថបទរបស់ខ្លួនថាពួកគេទទួលបានឯកសារមួយចំនួនដែលបានបែកធ្លាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ដោះបណ្ដាលរបស់ NDI រៀបចំសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែមីនាដើម្បីយកឈ្នះគណៈបកកាន់អំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខ VOA មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលីរតនរស្មីពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃនិងលោកយឹមស៊ីណនពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងបញ្ហាប្រឈមតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឈីម៉ាទីសបានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីកម្ពុជានៃប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាដើម្បីពិភាក្សាពីស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនៅពេលដែលមានភាពមិនស្រួលរបស់រដ្ឋាភិបាលទួរគីជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលបានបំពាក់អាវុធទៅឲ្យកងជីវពលស៊ីរីឃឺតស៍ដែលទួរគីចាត់ទុកជាអង្គការភេរវកម្មនោះនៅដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល1ថ្ងៃរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកម៉ាទីសបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan បន្ទាប់ពីការចរចាជាមួយលោក Noureddin Kanikli រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសទួរគីលោក Hakan Fidan ប្រធានស៊ើបការសង្កាត់ទួរគីក៏បានចូលរួមនៅក្នុងជំនួបជាមួយមេដឹកនាំទួរគីនោះផងដែរគណៈដែលពួកប្រកាន់ពូជសាសអាមេរិកាំង White Supremacists និងពួកជលនិយមបានបង្ហាញខ្លួននៅកន្លែងសាធារណៈនិងសារព័ត៌មានកន្តិចានឡើងការពីពេលថ្មីៗនេះមេដឹកនាំកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបុគ្គលបែបនោះមិនត្រូវមានវត្តមាននៅក្នុងជួរកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកជាដាច់ខាតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកជើងអាកាសនឹងជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លាំងតោលទោសការមិនអត់អោនហើយនឹងការប្រកាន់ជាតិសាសន៍បន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia ដែលបានក្លាយជាការសម្លាប់មនុស្សនោះពួកអ្នករៀបចំចាត់ចែងនិងអ្នកចូលរួមក្នុងបាតកម្មកាលពីដំបូងបានប្រកាន់ពុះសាសន៍ពួកអ្នកជំនាញខាងយោធានិងអតីតយុទ្ធជនខ្លះបាននិយាយថានេះជាសារដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងឯកសណ្ឋានកងទ័ពនោះពួកមន្ត្រីចិននិងរុស្ស៊ីបានសម្ដែងនូវការជំទាស់ប្រឆាំងដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនចំពោះការចោទប្រកាន់ពីការគាំទ្រកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកស្រីហួជីនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះមិនបានជួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនស្ដីពីការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងទេលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Nikki Haley បានប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបការពីថ្ងៃពុធជាមួយទីភ្នាក់ងារប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីពិភាក្សាពីការអនុវត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ដែលអ៊ីរ៉ង់បានចុះហត្ថលេខាជាមួយមហាអំណាចប្រទេសលោកខាងលិចលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់ជាប្រចាំអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះហើយគម្រាមកំហែងលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែលកំពុងបង្កើនការព្រួយកង្វល់អំពីអនាគតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនោះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.